Продовжуємо спеціальний ефір на хвилях радіо НВ. Закликаю вас, шановні, долучатися також до прослуховування нашого ефіру, наших розмов на YouTube-сторінці радіо НВ. Принагідно, обов'язково ставте свої вподобайки, підписуйтеся на сторінку радіо НВ. Ну а ми ж продовжуємо. Мене нагадує звати Василь Пихньо. І далі ми поговоримо про захист українського моря, тому що дуже багато процесів зараз з'являються, які стосуються саме оборони Чорноморського узбережжя і акваторії Чорного моря. Отже, з нами на зв'язку Андрій Риженко, експерт Центру оборонних стратегій, капітан першого рангу запасу Військово-морських сил Збройних сил України. Пане Андрію, моє вітання вам.
Доброго дня.
Я не дарма сказав, що справді є чимало, як зараз можна казати, кейсів щодо моря, тому що починаючи від анонсу створення корпусу морської піхоти в Україні, який напередодні вже процес, факт того, що процес запущено, підтвердив наш командувач військово-морських сил віце-адмірал Нейшпапа. Завершуючи тим, що повсякчас прилітає то по російських кораблях, то дрони помічаються, то врешті-решт стрілянина, що там іще, прильоти по Севастополю відбуваються, руйнується їхня логістика на півострові Крим. Отже, про все це далі з вами поговоримо. Та розпочати хочу із повідомлення, яке Міноборони Російської Федерації зробило напередодні, про те, що вони знешкодили найбільший український десантний корабель Юрій Олефіренко і відтак заявили про його знищення. Це як? Це з серії «Київ за три дні», з серії про те, що і «Петріоти» вже давно знищили разом із «Леопардами». Чи може бути тут якась частинка правди, пане Андрію?
Я знаю точно, що останні дні Одеса була під обстрілами. Але пов'язана з цим інформацією, я думаю, має бути оприлюднена офіційно представником Збройних сил або Міністерством оборони України. Хоча, в принципі, мені так ця інформація відома, але я хочу, щоб в принципі безпосередньо по цьому кейсу спостували або там підтвердили іменно офіційні посадові особи, які за це відповідають. Це, до речі, їх відповідальність. Я думаю, що це робиться, як правило, іменно так. До речі, якщо нагадати випадок з крейсером «Москва», то, опять же, в принципі, те ж саме, таким же чином робилося.
А що означає, знищення, виведення з ладу цілого судна? Тому що ми пригадуємо, як українські безпілотники ловили російський розвідувальний корабель поблизу протоки Босфору, буквально минулого тижня, Іван Хурс. Але згодом це судно зайшло до Севастополя, до свого місця розташування, до Севастопольської бухти. Ну і відтак не виглядає таким, що він надто пошкоджений, не може там рухатися або що. Відтак, що означає пошкодження, знищення, ось ці категорії, якщо так коротко сказати?
Іван Хурс, це судно досить таке велике, воно, до речі, за водонажністю, воно фактично прирівнює до фрегата. У нього повна водонажність 4 тисячі тонн, ми бачили підход одного безпілотника в кормову частину і влучення в румпельне відділення. Це то місце, з якого керується корабль. Там знаходиться електричні двигуни і гідравлічні приводи, які рухають оце перо руля, керма. І, в принципі, я думаю, що цей вибух, він нанес якісь пошкодження у цьому механізму. Вибух був біля борту, то точно там була пробоїна. Тобто поступила вода, там багато кабель траси і так далі. Я думаю, що з моменту вибуху безпілотника до моменту заходу в порт Севастополь пройшло 2,5 доби, хоча ходу нормальною швидкістю там 15 годин. Тобто, я думаю, був час закамуфлювати це, і, в принципі, для росіян це не проблема там. Я не бачу нічого такого дивного, якщо за цей період часу, поки Іван Хурс з місця безпосередньої атаки до Севастополя йшов, то такі роботи були проведені.
Якщо говорити про взагалі можливості зараз України по знищенню Чорноморського флоту, ви вважаєте ефективною роботою ось цих надводних дронів, які в тому числі атакували Хурс? Чи це надто слабко? Який взагалі ефект вони можуть здійснити? Чи можуть вони потопити корабель? Чи це радше така спроба дещо інформаційно-психологічного впливу на росіян, що вони там в небезпеці перебувають, навіть перебуваючи на території Севастопольської бухти, тому що ми пригадуємо, що і туди заходили морські дрони. Ну, тобто загалом, які у нас зараз є моменти можливості по ураженню Чорноморського флоту, та й зрештою, як ви гадаєте, чи потрібно його знищувати, грубо кажучи, топити ці кораблі, якщо буде така можливість? Чи потрібно досягати якогось такого, як би це висловитися правильніше, таких умов, за яких Чорноморський флот буде заблокований у Севастополі, і потім ми його просто собі затрофеємо, якщо це взагалі реально?
Ну, я не думаю, що нам потрібні їх кораблі, це перше. Тому що вони зроблені для зовсім інших завдань, під інший технічний стандарт. І чим скоріш ми звільнимось від останнього радянського корабля, радянської побудови, тим краще для нас. Це перше. По-друге, морські дрони – це, звичайно, дуже корисна річ. Звичайно, вони мають певні спроможності і певні завдання. Я скажу, що, наприклад, ми вже трошки зараз так звикли до того, що, наприклад, росіяни, вони не планують проведення десантної операції на нашому узбережжі в районі Одещини, Миколаївщини. А у разі проведення такої операції дрони можуть бути дуже-дуже корисними в плані протидії тому десантному загіну разом з криватими ракетами. Це перше. По-друге, ми пам'ятаємо 29 жовтня минулого року, коли, використовуючи фактор раптовості, ці дрони атакували російські кораблі на рейді Севастополя. І тоді було пошкоджено мінімум 3 корабля. І ми бачимо, що це також мало певний ефект. По-перше, росіяни, вони всі свої кораблі, всі ракет-калібр перекинули на Новоросійськ, вони зараз знаходяться там. А по-друге, якщо кораблі надводні і виходять в море в районі Севастополя, то вони там не дуже довго там знаходяться в морі, тому що я так розумію, що також побоюються атак оцих дронів. Далі важливим є те, що в принципі в нас є можливість нарощування радіусу дії оцих морських дронів і збільшити їх живучість, тому що ми бачили, що в принципі, в Севастополі, наприклад, супротивник дуже активно використовує авіацію, вертольоти, і просто розстрілює їх з вертольотів. Це можливо, тому що їх візуально можна побачити. Зараз оця нова розробка ТЛОКа, яка ТЛК, оці три типи дронів, вони заглиблені на глибину десь там 1.5 метри. Тобто це робить їх менш помітними. І там також три типи дронів. Один, в общем-то, як такий, дуже легкий, скажімо, 100 кілометрів, це по малим суднам. А другий середній може знищити вже там, по-моєму, у нього до 400 кілограм вибухівки. Для того, щоб знищити такий корабль, як Іван Хурс, потрібно, щоб у біля борту вибухнуло 300-400 кілограм вибухівки. Тоді цей борт рознесе. Може бути такий, скажімо, Lucky Strike, як був з крейсером Москва, коли ракета Нептун, вона попала просто в то місце, де знаходилось склад боєприпасів 30 мм. Артустановки АК-630, там було 4 тисячі снарядів, тобто вони почали детонувати. І третій тип оцього дрона, який зараз там був недавно показаний, у нього взагалі там дальність ходу 2 тисячі кілометрів і 5 тонн вибухівки. Тобто це можна казати вже про серйозні споруди. Тобто вони дійсно можуть застосовуватися навіть в рамках стратегічного концепту москітного флоту, як додаток до оцих катерів, про які ми там, в принципі, вже там 5 років кажемо, але з реалізації виходить поки не все, в общем-то, як планувалося. Через те, що ми там на певному етапі вирішили будувати корвети. Це кораблі гарні, але в умовах дуже стислої операційної зони північно-західної частини Чорного моря, тут дуже складно Ну, по-перше, вона просто стисла, великий корабль, він буде візуально спостерігатися супротивниками, знищуватися. А по-друге, ми витрачаємо серйозний ресурс за виконання тих же самих завдань, що можуть виконувати фактично невеликі катери.
Тобто, вибачте, пане Андрію, я так розумію, що от ви навіть сказали, що нам не потрібен Чорноморський флот буде, тому що він старий, масивний, великий, громісткий. Треба переходити Україні на такі більш маленькі, маневрені, швидкі засоби ураження і контролю так само узбережжя і акваторії, правильно?
Ну, дивіться, нам, я думаю, максимальний клас корабля, який нам буде потрібен, це корвет. Але це буде в середній перспективі, після того, як ми захистимо нашу ближню морську зону. Це 40-100 морських миль. Коли там все буде гаразд, коли порти будуть захищені, тоді ми можемо йти далі. Наступний етап буде, Чорне море і, може, поза його межами. Але на перший день війни у нас були заблоковані всі порти. І ми нічого з тим не могли зробити, фактично. У нас була спроможність сидінайл, так званий. Тобто ми могли відбивати противника на дистанції 15 кілометрів від узбережжя. Завдяки артилерії, постановкам, мінам, все. Зараз дивіться, у нас виходить така ситуація, що ми отримали ракети. І ми їх значно відвинули. Да? Вони сховались за Кримом. Ми почали по Криму бити оцими морськими дронами. Вони там зараз. Але дрон, він у нього обмежено такі ударні спроможності. Вони, якщо б у нас був ракетний катер, ми могли б ці самі ракети, які у нас зараз на березі, ми могли б їх некоштовно. Могли запускати би з районів в морі, і там ефективність була б їх набагато швидше, вище. А так виходить, що всі носії ракет «Калібр», які були на початок війни, вони зараз знаходяться в строю в російському флоті. Я кажу про те, що нам не потрібні кораблі російського флоту, тому що вони зроблені під їх технічний стандарт. Переробляти або модернізувати їх, я думаю, немає сенсу. В принципі, таким шляхом пішли наші колеги з прибалтійських країн. І вони, я думаю, чим швидше ми це зробимо, тим краще буде для нас.
Поговоримо про ракетні прильоти, які відбуваються, тобто не лише дронами, точніше навпаки, частіше дронами, але вже не морськими, не надводними, а такими повітряного базування. Атакується Севастополь, атакується бази Чорноморського флоту. Ми пригадуємо, теж по Севастополю був приліт по базі нафтоскладу, який розташований там теж поруч із Севастополем. Повсякчас відбуваються прильоти дронами по нафтопереробних заводах в Краснодарському краї. Буквально добу тому Ільський, Афібський НПЗ в Краснодарському краї, а це рівно за перешийком Керченської протоки, за Керченським мостом на території Російської Федерації, були атаковані ці відповідно НПЗ дронами. Відтак, такі ураження логістичних інфраструктурних об'єктів Російської Федерації, як це позначається на обороноздатності Кримського півострова? Я тут не буду говорити лише про Чорноморський флот, який так само здійснює цю оборону здатність. Кримського півострова загалом, пане Андрію?
Ну, звичайно, це логістика. Логістика, до речі, це було слабке місце історично російської армії, російського флоту. Коли ми знищуємо логістику, конкретно запаси паливомастильних матеріалів, це не дає цель техніки рухатися. Коли була здійснена атака на цей нафтовий термінал в Севастополі, в бухті Казача, було знищено, по даним, опять же, які були оприлюднені в засобах масової інформації, 40 тисяч тонн пального. 40 тисяч тонн пального – це 100 заправок корабля класу «Корвет». А така заправка, таку заправку потрібно робити раз на 2 тижні. При такому досить інтенсивному використанні корвету. Тобто, там зараз всього їх там 2 корвета в Чорному. Два таких нових, 2 ще старих, то є 4. Є ще десантних кораблів. Десантні кораблі також вони при використанні їх, скажімо, в такому полуактивному режимі також витрачають десь таку ж кількість пального. Тобто це серйозна така, от, це серйозний удар. Ну, для порівняння можу сказати, що наші військово-морські сили на початку 2000-х, наша річна кількість пального, яке нам постачалось, була десь 3 тисячі тонн, тобто 12-13 разів менше, ніж було знищено у росіян. Якщо такі удари наносяться по інших базах, я думаю, що ну, основним критерієм рішення на це якраз є те, що вони, ці бази працюють, постачають пальне якраз для російських військ, які зараз зайняті ну, тим, що ведуть бойові дії на території нашої країни і здійснюють окупацію наших територій.
Віце-адмірал Денис Папа, командувач військово-морських сил Збройних сил України, він оголосив напередодні 31 травня про те, що вже розпочалися заходи по створенню корпусу морської піхоти в Україні. Раніше такі про такі плани повідомляв на День морської піхоти президент України. Відповідно, в числі основних задач корпусу морської піхоти, як сказав Денис Папа, буде захоплення ворожих плацдармів, а також охорона морських баз та портів. Звідси ми можемо зробити висновок, що ось зараз, і до того ж Зеленський раніше говорив, що от не потрібно чекати до кінця війни, щоб створити корпус морської піхоти, збільшити кількість таких морських піхотинців України. Звідси робимо висновок, що а, вони нам ну, військовослужбовці такого типу, такого роду військ, вони нам знадобляться для того, і потрібні нам вже зараз, потрібні для того, аби штурмувати узбережжя з моря, плюс, вочевидь, вся робота йде на той такий наступний, якщо так можна сказати, наступ, не той, який от зараз очікується найближчим часом, а той вже, який наступний, який вже буде з літаками F-16, тому що я так спостерігаю певну консолідовану позицію зараз в середовищі військових експертів, котрі говорять, що в Північний Крим зайти нам сухопутним шляхом буде набагато легше, тому що це така плоска, пряма територія, а от уже територія гірського Криму, там, де збудовані об'єкти, більш потужні захисні об'єкти Російської Федерації, там треба буде і морська піхота, там треба буде і F-16, коли вони дійдуть. Ну і ця задача дещо на пізніше. Погоджуєтеся з такою думкою?
Ну, скажу так, що, ну, в принципі, ідея корпусу морської піхоти, вона полягає в тому, що у нас зараз створено 4 бригади морської піхоти. І реально по кількості, ну це 35-та, 36-та і зараз ми бачимо, що 37-ма і 38-ма. І ну, дійсно це вже фактично корпус морської піхоти. Ну, інша справа, що ну, морська піхота, її призначення – це ведення амфібійних дій. Амфібійні дії – це означає висадка або морським шляхом, або повітряним шляхом з вертольотів або літаків на морське узбережжя. Потім взяття якоїсь певної ділянки узбережжя під контроль до підходу і забезпечення вивантаження основних сил. Оце така класика, і під це завдання, до речі, вся зброя, все екіпірування морської піхоти, воно планувалось. Тобто робились такі облегшені бронежилети, спеціально робилися плаваюча бронетехніка і танки, і броньовані транспортери. Для цього якраз опрацьовувала спеціальна тактика. Ну, зараз, ну, опять же, і зараз, в принципі, дійсно можливості проводити таких операцій немає, тому що просто немає оцих висадочних засобів, ну, класичних, як ми це привикли, ну, звикли до цього. Хоча, в принципі, ну, в Україні і дуже таке велике узбережжя морське, дуже велике. І в Україні є річки. От на річки ніхто уваги не звертав, але, ось, до речі, початок війни показав, що дуже важливо контролювати якраз річки. Ну, я маю на увазі, в першу чергу, це Дніпро в північній частині країни. Через, ну, ми знаємо, що через Дніпро фактично російські війська здійснили оцю рейдову операцію по захопленню Гостомеля. І ну, зараз ми знаємо, що створена якраз річкова флотилія українських військово-морських сил. Ну, крім того, морська піхота, вона, ну, це вважається таким елітним родом військово-морських сил. І ну, військовослужбовці, вони, ну, як би, верніше, молодь, вона, ну, більше хоче йде до цього роду Збройних сил. От, так же, як, можливо, там і до десантно-штурмових військ. І оця додатковий мотиваційний фактор, він впливає на те, що, ну, це таке популярна, більш популярна, таке більш приваблива, скажімо, служба. І оцей фактор, він, ну, використовується, люди більш, ну, оце їх значно збільшує оцю мотиваційну складову, скажімо, служити. І поэтому, ну, поэтому було прийнято рішення, але прийнято рішення якраз, ну, збільшити кількість морської піхоти. Незважаючи на те, що у нас і не вистачає оцих десантно-висадочних засобів, їх фактично немає. От. В перспективі, я думаю, ну, ми маємо, ну, дуже серйозно провести оцінку наших потреб, дійсно, для чого морську піхоту ми в перспективі будемо використовувати після закінчення війни. Але, ну, я скажу так, що наше географічне розташування, наявність у нас річок, наявність в морі островів, кос, таких досить розголуджених, воно примушує нас просто мати у складі ВМС Збройних сил України такий рід військ, який має бути спроможний для висадки на, ну, на такі об'єкти, як і морське узбережжя, і острови, і для дій на річках. От. Але чисельність має бути, я думаю, вірогідно менше. Важливо розуміти, що це все потребує серйозного бюджету. І на одного військовослужбовця до початку війни приходилось 20 тисяч доларів. Це на всі витрати, є такий показник. Після війни ми маємо провести дуже серйозний аналіз чисельності Збройних сил відносно того, скільки буде потреба в коштах, в ресурсах. Тому що зброя зараз, ми знаємо, особливо і в сухопутних військах, ви згадали, F-16, це західна, а витрати на її утримання будуть значно більше на утримання і на придбання боєприпасів, ніж це було раніше. Стосовно висадки морського десанта в горній місцевості Криму, ну, відверто кажучи, я не думаю, що це гарна ідея, таких прикладів не було, тому що навпаки, є місця, які вважаються десантно доступними в Криму. Це західне узбережжя Криму, райони Євпаторії, Новоозерного, якраз от там, де починається горна місцевість, там така можливість, вона закінчується, і там потрібні інші сили і засоби, якраз для цього.
Ну, так, я радше тут говорю про те, що певний комплекс операцій може проводитися по деокупації Криму, включений з висадкою десанту, і, можливо, саме під це створюється і збільшується кількість морських піхотинців. Ви слушно сказали, що у нас вже по факту є корпус морської піхоти, тільки зараз відбувається така фіналізація цього процесу. Але, вочевидь, що морські піхотинці зараз, які воюють, наприклад, на Донецькому напрямку, з числа 35-ї, 36-ї бригади морської піхоти, вочевидь, наразі виконують непритаманні їм функції такого сухопутного бою. Але в нас є, звісно, надія на те, що найближчим часом ці бойові дії будуть перенесені на територію півострова Крим в часі його деокупації. Ну що ж, пане Андрію, дякую вам, що долучилися до нашого ефіру. Думаю, що коли буде відбуватися така деокупація Криму, ми теж будемо з вами зустрічатися на хвилях радіо НВ. Нагадую, це був Андрій Риженко, експерт Центру оборонних стратегій, капітан першого рангу запасу Військово-морських сил Збройних сил України. Мене ж звати Василь Пихньо. Кажу вам, друзі, на все добре та до нових зустрічей.